Глава 4. Потоа видов и ете, врата отворена во небото и поранешниот глас што го чув да зборува како труба со мене рече: Дојди ваму горе и ќе ти покажам што има да се случи после ова. Веднаш се најдов во духот и ете, на небото стоеше престол, а на престолот седеше еден. А оној кој седеше изгледаше како камен јаспис и сард, и божилак околу престолот на изглед како смарагд. И околу престолот имаше 24 престоли, а на престолите видов 24 седнати старешини, облечени во бели облеки, а на главите имаа златни круни. И од престолот излегуваа секавици и гласови и грмнежи, а пред престолот гореа 7 огнени светила, тоа се 7-те Божји духови. И пред престолот, како стаклено море, слично на кристал, а меѓу престолот и околу, 4 живи суштества, полни со очи и однапред и одназад. Првото живо суштество личеше на лав, а второто живо суштество на јунец. Третото живо суштество имаше лице како на човек, а четвртото живо суштество личеше на орел што лета. И секој од четирите живи суштества имаше по 6 крила, полни со очи наоколу и одвнатре. И немаат починка ни дење ни ноќе, велејки: Свет, свет, свет е Господ Бог Семокњиот, кој беше и кој е и кој иде. И кога живите суштества му воздаваат слава и чест и благодарност на оној кој седи на престолот, кој живее во вечни векови. 24-те старешини паѓаат пред оној кој седи на престолот и му се поклонуваат на оној кој живее во вечни векови и ги положуваат своите круни пред престолот, велејки: Достоен си, Господи и Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто ти си создал се и заради твојата воља суштествува се и е создадено.